Vítejte u dalšího dílu podcastu Veřejné zakázky od V do Z, který pro vás přináší Unie administrátorů veřejných zakázek. Unie je spolkem sdružující společnosti zabývající se administrací veřejných zakázek a jejím cílem je zlepšování zakázkového prostředí. Já se jmenuji Michal Šilhánek, jsem předseda Unie a budu vás provázet tímto dílem. Dnešním hostem, který přijal pozvání, je můj kolega Lukáš Pruška. Lukáš má v naší skupině Lávia, která je mým domovským působištěm, na starosti agendu veřejných zakázek. Lukáši, díky, že jsi přijal pozvání a že jsi přišel do tohoto podcastu a můžeme spolu pohovořit o veřejných zakázkách.
Dobrý den tobě i posluchačům, děkuji za pozvání.
Já myslím, Lukáši, že mi můžeš tykat. S Lukášem budeme dnes hovořit o problematice nárůstu cen a dodržování smluvních vztahů ve veřejných zakázkách. Než se však pustíme do tohoto tématu. Lukáši, jak bys zhodnotil rok 2021 v oblasti zadávání veřejných zakázek?
Rok 2001 ve veřejných zakázkách zpočátku standardní průběh, nicméně druhá půlka roku, a budeme se o tom určitě ještě bavit během toho dnešního povídání, se začala komplikovat, protože po tom období covidu, který do veřejných zakázek taky nějakým způsobem promluvil, ale myslím si, že to nakonec jak zadavatelé, tak dodavatelé relativně slušně ustáli, tak druhá půlka roku už byla ve znamení toho nárůstu cen a dalších komplikací, zejména na trhu stavebních prací, a to si myslím, že provázelo zakázkové prostředí koncem roku a potom i počátkem toho letošního, a budeme se s tím prát dál.
Takže dle tvého názoru to není uzavřené téma?
A určitě ne.
Nárůst cen nás bude zajímat nadále. Jinými slovy, dnešní téma je na výsost aktuální. Problematika nárůstu cen, jakým způsobem se s tím v práci v oblasti veřejných zakázek setkáváš? Co je takovým tím prvotním impulzem, že se k tomu dostáváte?
Tak prvotním impulzem je v podstatě příprava zadávacích řízení a veřejných zakázek, protože už v té kalkulaci předpokládané hodnoty, kterou zadavatelé musí na počátku stanovit, aby věděli, jakou formou mají v tom zadávacím řízení postupovat, v jakém režimu, v jakém druhu zadávacího řízení a tak dále. Nebudem zabíhat do detailů. Takže už při té přípravě a v posledních letech jsme byli svědky toho, že se dělaly projektové dokumentace do šuplíku, takže se vytahují projekty prostě letitý, kde ta cenová úroveň by neodpovídala realitě, ani kdyby jsme byli v nějakém normální době, co se týče cen a všeho s tím spojeného. Natož dnes, když jsme svědky toho nárůstu, jakého jsme svědky. Takže už když se vytáhne nějaký projekt takhle připravený, ať už léta nebo i v poslední době, tak když si vezmete ten proces přípravy, tak to projektování trvá několik měsíců minimálně, možná u těch větších projektů i déle, a ve chvíli, kdy se počítá ta předpokládaná hodnota nebo ta cena investiční, tak než se to dostane do zadávacího řízení v okamžiku zahájení, tak to může třeba trvat půl roku, rok, a už v tu chvíli, když zahajujete zakázku, tak vlastně nemáte aktuální cenu dneska. Takže to už v tu chvíli je to problém, a přeceňovat to každý měsíc, než se zadávací řízení zahájí, není asi úplně v lidských silách. Takže se s tím budeme potýkat jako ještě asi řadu měsíců.
Setkáváš se stále s tím, že by klienti, zadavatele veřejných zakázek chtěli ty předpokládané hodnoty laicky řečeno stropovat, to znamená, máme nějakou předpokládanou hodnotu, která je ještě k tomu třeba rok stará, a klient řekne prostě víc peněz nemám, zastropujeme a nabídkové ceny nad předpokládanou hodnotu nepřipouštíme?
Objevuje se to, nicméně zadavatelé pochopili, že v současné situaci je to cesta do pekel, si myslím, protože jak říkám, ve chvíli, kdy nejste schopní vlastně tu cenu mít reálnou v době zahájení, tak ten strop, který možná fungoval v minulých letech, kdy tam byla nějaká, řekněme, rezerva, ať už na straně toho rozpočtu jako takového, nebo i v kapacitách, teď myslím těch finančních, těch dodavatelů, kteří při té soutěži byli schopní chodit třeba řádově o 20-30-40% pod investiční náklady, tak dneska se točíme na té hraně té předpokládané hodnoty, když dobře. Takže dneska limitovat nabídkovou cenu předpokládanou hodnotou, zejména u těch starších projektů, pokud není poctivě aktualizovaný podle současných cenových hladin, je v podstatě cesta do pekel. A z mý osobní zkušenosti teďka v posledních 2-3 měsíců, tam, kde se to objevilo, tak to skončilo tím, že nebyly podány nabídky vůbec.
Jasně, jsme tedy v situaci, kdy máme nějakou předpokládanou hodnotu, soutěžíme, přichází nám nabídky, ale tím vlastně ten zadávací proces nekončí, musíme nabídky posoudit, vyhodnotit, to zabere taky nějaký 14 dní, měsíc, 2 měsíce podle složitosti zadávacího řízení, pak rozhodujeme o výběru, vybíráme, než podepíšeme smlouvu, to znamená, ten proces je relativně dlouhý, samozřejmě lze ho efektivně zkrátit rychlým scházením se členů komise, rozhodováním, ale pořád to má nějaké svoje zákonné lhůty. Co se děje s tou cenou v době tohoto procesu?
Ta cena je fixovaná, to znamená, ve chvíli, kdy dodavatel odevzdá nabídku, odklepne ji v tom elektronickém nástroji zpravidla, tak v tu chvíli ji až do uzavření smlouvy garantuje, musí držet. A jak správně říkáš, ten proces je poměrně dlouhý, což třeba nevadilo v těch posledních letech, kdy ten cenový nárůst byl nějaký v úzovkách standardní, 2-3% prostě ročně, kopíroval to, řekněme, nějakou běžnou míru, standardní míru inflace. Dneska jsme ale úplně v jiné situaci, takže dneska se opravdu velmi často děje, že ve chvíli, kdy dodavatelé odevzdávají tu nabídku, tak v podstatě ví, že než dojde k uzavření smlouvy, tak budou prostě nákladově úplně někde jinde, protože to není jenom o tom, že ty ceny rostou, to se dá v té nabídce zohlednit. Dá se predikovat, že když to prostě roste každý měsíc o 5-10%, tak si spočítám, kolik času zhruba to zadávací řízení zabere a dám tam prostě cenu aktuální plus 5-10%, protože vím, že budu smlouvu podepisovat a realizovat dílo za 2-3 měsíce. Tak si tam prostě dám tu rizikovou přirážku, řekněme, už dneska, v době podání té nabídky. Ale ten problém je v tom, že dodavatelé nemají garanci, že to za ty ceny vůbec dostanou. To je druhý problém, který je aktuální. Nejenom ty ceny, ale i třeba dostupnost těch materiálů. Takže i když si to zodpovědně nacením, čímž samozřejmě riskuju, že neuspěju, protože se potkám v zadávacím řízení s odvážlivcem, který pojede prostě v cenách aktuálních a nebude předvídat ten vývoj a pak bude po podpisu smlouvy brečet u zadavatele v jednačce, že je potřeba, aby připlatili. Tak druhá věc je, že já si to sice zodpovědně nacením, ale nakonec ten materiál třeba ani nebude k dispozici. Takže ono to není jenom o cenách, ono je to třeba i o té dostupnosti.
Jasně, dostáváme se tedy k podpisu smlouvy a následně k samotnému plnění. Setkáváš se, respektive ozývají se klienti s tím, že nastávají nějaké problémy s plněním, požadavky na navýšení ceny. Jak to v této době funguje?
Úplně běžně, dneska je to v podstatě tak, jak jsme byli zvyklí, že podáním nabídek se nějakým způsobem stabilizovaly ty ceny v tom zadávacím řízení. Pak jsme nějakým způsobem tu jednodušeji, tu složitěji se dostali k tomu podpisu smlouvy a pak se začalo nějakým způsobem plnit. A samozřejmě na každé stavbě dochází k tomu, že se musí řešit více práce a méně práce. Nelze prostě naprojektovat stavbu a realizovat stavbu tak, jak byla od stolu navržená. To prostě není možný, není to nic špatného, to je prostě realita. Tak ale v dnešní době v podstatě okamžitě po podpisu smlouvy, když ne druhý den nebo ten samý den, tak druhý den dodavatel přijde s tím, že tohle vyletělo o tolik od doby, co jsme podali nabídku, tolik a tolik narostlo toto. Tenhle materiál nebude za 3 měsíce jako doteď, ale bude za půl roku, takže ceny nahoru, termín prodlužovat a tak dále. Děje se to tak, že prostě přijde zpravidla nějaký dopis nebo nějaká jiný způsob komunikace, e-mail s nějakým obecným tvrzením v tomto směru a je samozřejmě na zadavateli, jak se k tomu postaví. A tady je si potřeba říct, že musíme na straně zadavatelů a dodavatelé s tím musí na straně zadavatelů počítat, že jsou to veřejné peníze. To znamená, zadavatel si nemůže dovolit na rozdíl od soukromého investora tolik, co ten soukromý investor. Zadavatel je vázán nějakými pravidly. Pravidly, ať už zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo pravidly obecného hospodaření s veřejnými prostředky, to znamená, musí si počínat s péčí řádného hospodáře. V krajní rovině to má až trestně právní důsledky, čili není to opravdu úplně jednoduchý. A dodavatelé musí počítat s tím, že ten zadavatel má nějaké limity, ve kterých se může pohybovat. Ať už z hlediska zákona o zakázkách, nebo obecně z hlediska hospodaření, rozpočtu a podobně, že ty zdroje nejsou neomezené.
Než se dostaneme k té, řekněme, zakázkové rovině a lehké naťuknutí paragrafu 222, který by zasloužil samostatný podcast a hodiny vykládání, a zastavím se u toho tématu podstatné změny okolností, protože to je mnohdy teďka to zaklínané sousloví, nastala podstatná změna okolností. A jak bys posluchačům přiblížil tento pojem nebo co to znamená a jak k tomu přistoupit z pozice veřejného zadavatele?
Z pozice veřejného zadavatele si potřeba uvědomit hned na začátku dvě věci. Podstatná změna okolností je pojem ne zákona o zadávání veřejných zakázek. Ten v podstatě s těmihle situacemi trestu hodně asi vůbec nepočítá, vůbec neřeší. A je to pojem občanského zákoníku, který samozřejmě se na vztahy mezi zadavateli a dodavateli uplatní, ale vždycky má přednost zákon o zadávání veřejných zakázek, čili to je ten vzpomínaný paragraf 222. A musíme si uvědomit, že i kdyby trakaře padali a nakrásně to podle občanského zákoníku se vešlo pod ten pojem podstatné změny okolností, ke kterému se za chviličku vyjádřím, tak je to první krok. Pokud se shodneme na tom, že nastala nějaká podstatná změna okolností, tak fajn, ale to ještě nutně neznamená, že má zadavatel, řekněme, volné ruce na to nějakým způsobem reagovat. Vůbec ne. Naopak, má je poměrně svázané. Protože, jak říkám, zákon o zadávání veřejných zakázek s tímto pojmem vůbec nepracuje. Takže má paragraf 222, který je poměrně přísný na to, co si může zadavatel po podpisu smlouvy dovolit. Čili to, že jsme schopni prokázat nějakou podstatnou změnu okolností, je pouze krok jedna. A skoro bych řekl, že ten jednodušší. Krok dvě je potom se vejít pod jednotlivé odstavce paragrafu 222 a tu změnu, kterou je tou podstatnou okolností vyvolána, tak podřadit pod nějaký z těchto odstavců, který upravuje možnosti, jak se dá závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku upravit. A když se vrátím k tomu pojmu podstatná změna okolností, tak je to prostě okolnost, kterou, řekněme, průměrně rozumný člověk za průměrné situace nepředvídá a která má dopad do těch vztahů takový, že kdyby jsme o té skutečnosti věděli dřív, nebo nám byla známá dopředu, tak bychom třeba do toho závazku vůbec nešli. A nebo bychom nabídli úplně jiné podmínky. Jinými slovy, zásadně to mění vyváženost toho smluvního vztahu mezi těmi smluvními stranami, kdy se v podstatě pro tu jednu z těch smluvních stran stává ten závazek ne obtížně splnitelný nebo hůře splnitelný, ale třeba i nesplnitelný nebo s důsledky, které by pro něj byly i likvidační. Takže tam je potřeba si uvědomit, že jsou to opravdu extrémní okolnosti, že to není běžný podnikatelský riziko, že nám narostou ceny v nějaké standardní míře. To se prostě děje normálně, to víme. Se podíváte na vývoj cen od roku, řekněme, dobře 90, ať se nepouštíme do toho centralizovaného období, tak jsou ty ceny úplně někde jinde. To znamená ceny, inflace, to jsou všechno dlouhodobé záležitosti, to tady máme od jakživa, s tím musíme v rámci podnikatelské činnosti počítat. Ta podstatná změna okolností prostě musí být úplně řádově někde jinde, než tyhle ty běžné věci.
Dobře, vezmeme si skutečnost, že ta nějaká změna okolností nastane. Dneska je to mnohdy nebo většinově zmiňovaná válka na Ukrajině, nedostatek personálu, nedostatek materiálu, který se vyráběl buď to na Ukrajině, něco v Bělorusku, něco v Rusku. Znamená, že když máme tady tuhle okolnost, to znamená máme tady válku na Ukrajině, máme tady sankce vůči Rusku, Bělorusku, znamená to a priori tedy, že nastala podstatná změna okolností a jako zhotovitel můžu přijít a říct, milí zadavateli, válka na Ukrajině, zvyš ceny?
Tak to bohužel v současné době bývá, že přijde dopis, telefonát, e-mail s tímto zněním v zásadě. To je málo. To je ze strany dodavatele strašně málo. Tohle nemůže zodpovědný zadavatel akceptovat a na základě toho přistoupit k nějaký úpravě toho závazku. Ve chvíli, kdy chce dodavatel tvrdit nějakou podstatnou změnu okolností, tak se nelze odvolávat paušálně na nějaký fenomén ve společnosti, který aktuálně někde, jak všichni víme, je. Takže je pravda, že válka na Ukrajině je. To nikdo nerozporuje asi už dneska snad. Ale to ještě neznamená, že já jako dodavatel jsem tím nějakým způsobem postižen. Čili a naopak zadavatel, nebo já jako zadavatel to tomu dodavateli prostě nemůžu jen tak vzít. To znamená, pokud chtějí dodavatelé nějakým způsobem změnit závazek s ohledem na nějaké takovéto okolnosti, které oni považují za ty podstatné, měnící tu rovnováhu toho vztahu, tak je musí za prvý přesně popsat, za druhé musí popsat dopad na ně a na ten konkrétní smluvní závazek. Dokonce je potřeba, a je potřeba samozřejmě i doložit nějakým způsobem věrohodně. A nesmí se to týkat jenom osoby toho dodavatele jako takového, ale musí se to opravdu týkat toho konkrétního závazku. Mně jako dodavateli můžou samozřejmě z obecního pohledu růst náklady z nějakýchkoliv důvodů, ať už nárůst cen energií nebo ropy, zemního plynu a podobně. Ale to ještě přece nutně neznamená, že to dopadá přímo do toho smluvního vztahu, protože ten může být postaven na plnění, který s těmihle komoditami třeba vůbec nesouvisí. Takže paušální odkaz na nějaký fenomén ve společnosti ještě neznamená, že je to ta podstatná změna okolností v kontextu toho konkrétního smluvního závazku.
Jinými slovy, pokud bych si měl z toho dnešního povídání něco odnést, tak podstatná změna okolností není podstatnou změnou okolností ve společnosti, ale je to podstatnou změnou okolností toho konkrétního závazku.
Toho konkrétního dodavatele v tom konkrétním závazku, ano. Tam je potřeba dokládat a nějakým způsobem věrohodně odůvodnit, že vznikají ty změny vyvolávající nějakou potřebu, ať už termínovou, finanční nebo jakoukoliv jinou.
Vezmeme-li v úvahu, že taková okolnost opravdu objektivně nastane, zhotovitel prokáže, že nastaly okolnosti, které podstatně mění pravidla hry v tom konkrétním závazku, že vyvolávají ten hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi, tak jak hovoří příslušné ustanovení občanského zákoníku. Co mají vlastně ty dvě smluvní strany dělat? Nebo jaký je ten procesní postup? Já se přiznám, setkal jsem se, viděl jsem, četl jsem dopis jednoho dodavatele, který v podstatě napsal tu úvodní úvahu, nastala nějaká podstatná změna okolností a proto máte povinnost s námi uzavřít dodatek na vyšující jednotkové ceny.
Tak, řekl jsi to naprosto správně. Často ty dodavatelé reagují na ten fenomén, na tu okolnost tímto způsobem, ale to je z mého pohledu špatná reakce hned ze dvou důvodů. Za prvé, je to pasivně agresivní, takže a priori ve chvíli, kdy začnete někoho do něčeho nutit, aniž byste nějak slušně započali nějaké jednání, tak se nemůžete pak divit, že na druhé straně se lidově řečeno postaví na zadní a začnou a priori odmítat cokoliv, co říkáte, bez ohledu na to, jestli máte nebo nemáte pravdu. A druhá věc je, že si často dodavatelé mylně vykládají to, že pokud nějaká okolnost podstatná nastane a pokud a i kdyby tedy měnila ten poměr těch práv a povinností tím zásadním způsobem nebo v té míře, kterou ten zákon předpokládá, to znamená v té opravdu jako řekněme až brutální, tak to ještě nutně neznamená, že zadavatel je povinen v tu chvíli připlatit, prodloužit lhůtu a podobně. Ale zadavatel povinen maximálně jednat. To znamená, občanský zákoník nutí smluvní strany k tomu, aby v takovémto případě sedli k jednacímu stolu a začali se o té věci bavit a jednat a řešit, jak z toho ven. Ale ani jedna ze smluvních stran není povinná té druhé akceptovat její návrh a v zásadě nejsou povinni se vůbec domluvit. Nejenom, že nejsou povinni přijmout ten návrh, který přijde z jedné strany na tu druhou, ale i kdyby se nějakým způsobem v těch jednáních třeba posouvali a dokázali se na nějakých třeba i dílčích aspektech zhodnout, nikde není napsáno, že se dohodnout musí. To znamená, ta jednání můžou skončit neúspěšně, ať už úplně na tom prapočátku, třeba i z toho důvodu, že já jako dodavatel na toho zadavatele de facto zaútočím, tak a plať, protože něco, což je za mě jako i z pohledu vyjednávacího a vůbec kontraktačního a i slušného lidského chování jako špatně, tak v tu chvíli mají ti dodavatelé pocit, že ten zadavatel musí, nemusí. Musí jednat, nemusí se dohodnout a nemusí, a už vůbec nemusí přijmout ten prvotní návrh toho dodavatele.
Co se stane, když se tedy nedomluví? Jaký jsou další možnosti, ať už objednatele, zhotovitele?
Těch možností je několik. V první řadě je možnost se teda v úzovkách dohodnout na tom, že teda nejsme schopni spolupracovat dál a nějakým způsobem smluvní závazek ukončit. Druhá varianta je, že ten smluvní závazek se ukončí nějakou jinou formou, výpovědí, odstoupením a podobně, podle toho, jak je koncipován ten smluvní závazek a jaký možnosti mají smluvní strany v dispozici s ním a jeho trváním. A třetí varianta, asi ta nejméně příjemná pro všechny zúčastněné strany, je soudní řízení, protože pokud se tedy nedojde k nějaké dohodě mezi smluvními stranami, tak ta smluvní strana, která je dotčená tou změnou a má pocit, že má teda právo na nějaké jiné uspořádání toho smluvního vztahu z jakýhokoliv úhlu pohledu, ať už finančního, termínového či jakýhokoliv jiného, tak má právo tu věc postoupit k soudu a požadovat vlastně úpravu toho smluvního vztahu ze strany soudu. Takže podat příslušnou žalobu k příslušnému soudu a tam požadovat nějakou úpravu těch práv a povinností tak, aby to tedy narovnalo tu rovnováhu toho smluvního vztahu do nějaké té původní roviny před tou změnou podstatnou, která tedy nastala.
Tak současně si říkal, že tady tuhle problematiku poměrně zásadním způsobem ovlivňuje paragraf 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, který řeší změny závazků a řekněme nějaké finanční limity a co může být předmětem změny a co předmětem změny být nemůže. Ve chvíli, kdy o tom bude rozhodovat soud, a já vím, že to je taková poměrně nepříjemná otázka, neúplně snadno se na ní odpovídá, protože na to neexistuje vůbec žádná rozhodovací praxe, je ten soud tou 222 vázán, nebo soud si to může rozhodnout, jak uzná za vhodné?
Můj názor je, že soud je vázán právním řádem České republiky ve všech jeho detailech a ve všech právních předpisech, které na tu danou věc dopadají. Takže pokud je ten smluvní vztah mezi veřejným zadavatelem a dodavatelem, který je primárně upraven tedy zákonem o zadávání veřejných zakázek jako zákonem speciálním vůči občanskému zákoníku, tak musí soud vzít v potaz nejenom tedy příslušná ustanovení občanského zákoníku umožňující upravovat ten smluvní vztah na základě té příslušné žaloby, pokud se tedy ty smluvní strany nedohodnou, a měl by vzít v potaz i mantinely paragrafu 222.
Vzít je v potaz nebo je respektovat
zcela? Vzít v potaz a respektovat. To znamená, nedovedu si představit, že by mohl soud rozhodnout v rozporu se zákonem. Pokud zákon říká, že celkový nárůst ceny veřejné zakázky smí činit maximálně 30% oproti původní hodnotě závazku, tak si nedovedu představit situaci, že by soud mohl rozhodnout, že navýší celkovou cenu na 40%, 50%. Hmm.
A to i za předpokladu, že se shodneme na tom, čistě teoreticky, že se shodneme na tom, že to navýšení o 30%, to maximální možné podle 222, nenarovná ty práva povinnosti tak, aby nebyly v hrubém nepoměru.
Přesně tak, i za těch okolností, protože pro tyhle ty případy má zákon o zadávání veřejných zakázek speciální úpravu a to ukončení toho smluvního vztahu. Pokud nejste schopni dokončit zakázku v limitech paragrafu 222, tak vám dává zákon možnost ten smluvní závazek výpovědí nebo odstoupením ukončit a to je jediný legální řešení.
Já bych jenom doplnil stejně, tak vlastně tohle umožňuje soudu i ten paragraf 1765, který říká, že buď to narovná ten vztah, nebo ho zruší k nějakému datu, který v tom rozhodnutí bude uvedeno. Takže jinými slovy, 222 i soud bez ohledu na to, jestli narovnáváme úplně nebo nenarovnáváme.
Za mě 100% ano. Má-li soud dostát své povinnosti rozhodovat souladu s právními předpisy, tak nemůže jinak.
Děkuji. Pojďme se možná zkusit podívat na některé konkrétní příklady. Já myslím, že v praxi jich máme teďka poměrně hodně a teď bych opravdu spíš možná šel k těm lépe definovaným, lépe formulovaným, než zůstal obecně u těch příkladů, kdy máme nějaký nárůst cen a jak si říkal, zadavateli plať. Já když jsem s některými klienty řešil ty příklady, tak mě tady utkvěla taková pěkná myšlenka, respektive situace, kdy dodavatel teďka už přesně nevím, o jaký materiál šlo, to v principu jedno, ale ten materiál se vyrábí pouze v Číně a ten materiál uvázl v Šanghaji, která je v tuto chvíli vázána poměrně v uvozovkách brutální karanténou, kdy opravdu nic nesmí dovnitř a nic nesmí ven. A ten dodavatel vlastně stojí před rozhodnutím nebo diskutuje s tím objednatelem, já bych byl schopen plnit, já bych chtěl plnit, ale materiál mám v Šanghaji. Bude tohle naplňovat tu definici podstatné změny okolností podle tvého názoru?
Ano, v globále asi ano, nebo velmi pravděpodobně a v řadě případů ano. Ale je potřeba si uvědomit, že ten materiál v Šanghaji nemusí být jediný dostupný na světě. To znamená, vedle toho, že by měl tedy dodavatel proto, aby prokázal teda vznik té podstatné okolnosti, která nějakým způsobem narušuje ten smluvní vztah a tu rovnováhu těch práv a povinností oproti tomu původnímu stavu, tak kromě toho, že by měl dodavatel tedy dokázat a prokázat, že nastala tato okolnost, materiál zablokovaný v Šanghaji, kdo ví ne jak dlouho, tak vedle toho, což se asi prokázat dá poměrně snadno, doložíme nějakou dokumentací, tady jsem to nakoupil, je to naložený na lodi v Šanghaji, ale prostě nedostane povolení odplout a nedojede do Hamburku, tam mi to nepřeloží na vlak a nedovezou do fabriky, abych s tím mohl dál pracovat. To se asi dá. Na druhou stranu, to přece ještě nutně neznamená, že ten materiál neseženu nebo nejsem schopen sehnat někde jinde. Čili je potřeba, aby ten dodavatel jakoby komplexně posoudil tu svoji situaci a jenom mechanicky neargumentoval nějakou uzávěru někde na nějakém konci světa. Žijeme v globalizovaném světě, máme neuvěřitelné možnosti a zdroje, takže je potřeba, aby skutečně tedy mohlo dojít k tomu, že se nějakým způsobem ten smluvní vztah upraví. V tomhle případě by asi pravděpodobně se mohl prodloužit termín realizace o tu dobu, po kterou prostě bude tedy ten dodavatel blokován tou okolností a tou nedostupností toho materiálu, ale za mě zase jenom po tu dobu nezbytně nutnou, anebo ještě navíc v případě, že není schopen si to zařídit někde jinde. A samozřejmě, pokud se shodneme, že lze ten materiál nakoupit jinde, protože to dneska je poměrně, samozřejmě jsou materiály, které jsou dostupně vyráběny opravdu jenom na dvou místech, spousta těch případů se teďka projevila mimo jiné právě tou válkou na Ukrajině, protože spousta materiálu opravdu pochází z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, což jsou země zatažené do toho konfliktu. Tam to klidně nastat může takhle samo o sobě. Na druhou stranu, pokud se bavíme o jiných materiálech, tak jsou určitě dostupní na jiných místech a pak je to otázka, jestli teda je skutečně nedostupný a jinde se sehnat nedá, anebo dá, ale třeba za jiný peníze. Takže ta otázka je pak jakoby komplexnější a měly by to jednání mezi tím dodavatelem a zadavatelem směřovat k nějakému komplexnímu řešení toho problému v tom smyslu, že je potřeba zvážit všechny alternativy, které jsou na stole nebo které jsou potažmo řešitelné a dohodnout se, jestli je pro nás přijatelnější ze všech různých úhlů pohledu, ale zejména asi z pohledu toho zadavatele, toho ekonomického, čekat na ten materiál, který je tedy nakoupený a někde jenom blokovaný z hlediska dopravy, anebo s ohledem na to, kdy potřebujeme to plnění mít hotový, stojí za to ten materiál sehnat někde jinde, zaplatit ho třeba i podruhý a nějakým způsobem pokračovat v tom plnění třeba i v původním termínu nebo jenom marginálně na prodlouženým termínu, být za vyšší cenu. A to je potřeba si udělat i nějakou jako ekonomickou úvahu na straně toho zadavatele, tak aby právě dodržel tu zásadu toho řádného hospodáře, protože to čekání na ten původní materiál za původní cenu se nakonec může ukázat jako v důsledku dražší, než ho koupit někde po druhý a zaplatit do fůzovkách po druhý, ale mít to plnění včas nebo rychleji. Protože ty ekonomické ztráty s tím čekáním můžou být daleko vyšší.
Děkuji, ty jsi tu odpověď protáhl a vyčerpal jsi mi v zásadě dvě otázky. Já to jenom doupřesním. Rozumím tomu správně, pokud se budu tedy samozřejmě rozhodovat mezi variantou budu čekat, anebo umím udělat ten substitut v Německu, ve Spojených státech, v principu jedno kde, ale musím to podruhé zaplatit, nebo bude to nějaká přirážka, protože ten materiál je specifický pro tu zakázku, nemůžu ho použít kdekoliv jinde. Kdo by tedy měl zaplatit ten materiál podruhé?
Já si myslím, že, a neplatí to jenom pro tenhle případ, myslím, že to platí obecně, ty náklady, ty zvýšené náklady na řešení té okolnosti by měly v nějakém poměru, a nechtěj po mně přesný poměr, protože se nedá říct, ale v nějakém poměru by měly nést za mě obě dvě strany. Jinými slovy, dodavatelé mají představu, že pokud nastane nějaká okolnost, která nějakým způsobem jim zvedá náklady, že jsou jako oprávněni v uvozovkách to celé přenést na toho zadavatele. Já s tím nesouhlasím, já si myslím, že by se o to měly obě dvě ty strany nějakým způsobem podělit. Je asi oprávněné a spravedlivě požadovat po zadavateli, pokud jsou prostě na stole okolnosti, které ten dodavatel nezavinil, nemohl je předvídat a tak dále, naplní to prostě všechny ty definiční znaky té situace, o které se tady celou dobu bavíme, tak ano, má asi řekněme nárok, právo na to požadovat nějakou kompenzaci, ale na druhou stranu musíme si uvědomit, že dodavatelé jsou podnikatelé a podnikání sebou nese taky nějaký podnikatelský riziko. A tvářit se, že veškerý to riziko nese ten zadavatel, nebo má nést ten zadavatel, za mě není správně. Tudíž představa, že by se měly ty zvýšené náklady přenášet vůči zadavateli jedna ku jedné, je za mě špatně. Takže ať už se jedná o nárůst ceny materiálu nebo potřebu nakoupit ten materiál po druhé jinde a rychle ho dostat do té realizace, tak za mě není oprávněné to chtít komplet po zadavateli a já jako podnikatel z toho mám víc černou nulou. Já si myslím, že do určitý míry, do nějakého poměru bychom se na to měli podílet oba dva. V rámci podnikatelského rizika na straně toho dodavatele zkrátka.
V kontextu této odpovědi mě zaujala ještě jedna myšlenka, která z mého pohledu po hříchu také moc často nezaznívá a mám pocit, že ji zhotovitelé moc často neřeší. A to je nabízení alternativ tomu objednateli. To znamená, budeme čekat na ten substitut z Šanghaje, nebude to stát ani korunu navíc, ale zdržíme se o 2 měsíce. A nebo máme tady teda variantu, že to pořídíme někde jinde, zdržení bude zcela marginální týden, protože to musíme znovu objednat, ale bude to dražší. A teď je na tom objednateli, aby on si udělal tu svoji analýzu, úvahu, potřebuju to hned, ale jsem ochoten zaplatit o něco více peněz, anebo mám natolik napjatý budget, že prostě nejsem schopen vydat o korunu navíc, hold, budeme čekat z Šanghaje. Chápu to správně, že toto je nějaký správný model, ke kterému by měli zhotovitelé přistupovat, aby to jednání bylo otevřenější, efektivnější?
Ano, myslím si, že ano. Je potřeba prostě otevřená mysl na obou dvou stranách. To znamená, dodavatelé, pokud na ně mohu apelovat touto cestou, ať se nějakým způsobem omezují pouze na to paušální konstatování, to je první chyba. Ať se nesnaží být nějakým způsobem kategoričtí vůči tomu zadavateli a nařizovat skoro až nějakou reakci. Ať prostě přijdou, řeknou, jaká je situace a rovnou navrhují různá řešení, protože ten objednatel ta řešení není schopen za toho dodavatele vymyslet. Ten je odkázán na to, co za informace dostane od toho dodavatele a podle nich se rozhodne. Čili je to v podstatě do značné míry na tom dodavateli, jak moc velkou šanci té dohodě, té úpravě toho smluvního závazku, sám dá tím, jak připraví a jaký informace a podklady a různá řešení bude schopen připravit. Protože v chvíli, kdy přijdu s tím, že tady mám přepočítaný rozpočet na nové ceny, podepišme dodatek na novou cenu a nic víc. Tu chvíli prostě nečekejte ze strany zadavatele nějaký jako vstřícný přístup. Ale pokud přijdete, řeknete, podívejte se, tady narostlo tohle a tohle, tady narostlo tamto, tady naopak se něco zlevnilo, takže to pojďme nějakým způsobem za všechno zapracovat do toho dodatku, do toho přecenění, toho plnění. Tady je varianta, že když prostě počkáme měsíc, tak mám prostě nabídku od jiného dodavatele na jiného materiálu nebo obdobního materiálu, substitučního materiálu. Bude to prostě jenom o něco díl trvat, takže se pojďme bavit. Já mezi tím prostě budu dělat práce, které můžu dělat a jakmile dojde ten náhradní materiál, tak dokončíme prostě ten zbytek. Bude to mít prostě nějaký dopad do termínu, asi takovejhle. A nebo prostě budeme čekat, ale pak ten dopad do termínu bude delší a podobně. Takže ta vstřícnost na obou dvou stranách je prostě podstatná a je klíčem k tomu, aby se našlo nějaké rozumné řešení, který bude férový pro obě dvě strany a přijatelný pro obě dvě strany. Protože ve chvíli, kdy do toho dodavatel prostě vstoupí se silou nebo na sílu, tak z velké většiny prostě narazí u těch zadavatelů na odpor, už jenom z principu.
Já bych teďka v tuto chvíli lehce opustil paragraf 1765 a jeho definiční znaky, i ty konkrétní příklady, ono by se jich dalo najít opravdu strašná spousta. Zaměřím se teďka na paragraf 222 odstavec 6, protože ty jsi i na začátku říkal, občanský zákoník OK, má nějaké pravidla, umíme s tím pracovat, sice k tomu není žádná rozhodovací praxe nebo velmi omezeně a málo, ale zákon o zadávání veřejných zakázek tyto situace v zásadě neřeší. Paragraf 222 odstavec 6 v principu říká, že není podstatnou změnu závazku ze smlouvy, pokud je to změna, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. A myslíš si, že, nebo respektive obecně přijímaná teze velmi často bývala, že v podstatě se bavíme o více pracích, méně pracích, to znamená přibývají nové položky, ubývají položky, mění se položka kus za kus, ale v podstatě dlouhodobě se vůbec nediskutovalo o tom, jestli tou změnou může být nárůst jednotkových cen. Myslíš si, že to obstojí tu definici změny, kterou nemohl zadavatel předvídat? A teďka počítejme s tím, že tam opravdu s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatně pokud naplníme definici pojmu podstatné změny okolností a nemohl to předvídat zhotovitel, tak tím spíše to nemohl předvídat zadavatel objednatel. Ale teď mi jde primárně o tu změnu, jestli do té změny napasují změny cenových položek.
Tady je nutno být velmi opatrný co do důvodu, proč ty jednotkové ceny rostou. Obecná inflace, což je taky dneska velký téma v té většinové společnosti, v té osobní rovině každého z nás, kdy prostě koukáme, jak ceny v obchodě rostou všeho možného pomalu každý den, tak inflace je fenomén, který tady je odjakživa a je ve zdravé tržní ekonomice dokonce žádoucí. Čili argumentovat nějakou mírou inflace, která se pohybuje ve standardních výších, a teď my tím myslím i třeba tu současnou. Ta současná 12-11% inflace není nic neobvyklýho. Zrovna dneska jsem četl článek, že v podstatě jde o stejnou úroveň jako v roce 98. Jinými slovy, inflace v tomto řádu jednotek až nízkých desítek procent se v tržní ekonomice prostě cyklicky objevuje. Čili to za mě není nepředvídatelná okolnost ve smyslu paragrafu 222 odstavec 6, protože s inflací jako takovou, jako pojmem, v různý výši jsme povinni prostě v celé našem životě počítat. Čili to samo o sobě navyšovat ceny podle odstavce 6 jenom na základě inflace je za mě špatně. To není ten pravý, ten oprávněný, právně relevantní důvod. Na druhou stranu nevylučuje to samozřejmě to, co teďka říkám, že si tu inflační doložku do té smlouvy dáme, pak se nepohybujeme v paragrafu 222, ale v paragrafu 100, v takzvané vyhrazené změně. A tam klidně tu inflaci můžeme každý rok zohledňovat. Tam je to legitimní, ale je to dopředu sjednáno, dodavatelé s tím mohou počítat, je to zohledněno v předpokládané hodnotě a tak dále a tak dále. Čili tam to předvídáme naopak a pak s tím můžeme v té cenotvorbě a v těch jednotkových cenách klidně počítat. Ale pokud se tváříme, že inflaci nepředvídáme, tak je to za mě špatně. Na druhou stranu ty jednotkové ceny nemusí růst jenom díky inflaci. Jsme toho svědky ve stavebnictví, kde jednak obecně rostou samozřejmě ceny ve stavebnictví nějakým tempem, který se tu více, tu méně odráží nebo nějakým způsobem kopíruje tu obecnou míru inflace, což je logické. Ta jakoby ovlivňuje ceny všeho, ale my jsme v poslední době půl roce, roce svědky řádově několikanásobně vyššího nárůstu cen, ale zase jenom dílčích věcí, dílčích materiálů. Takže tam by zas naopak si dovedl představit situaci, že to bude i podřaditelné pod odstavec 6 paragrafu 222, protože pokud se z nějakého nepředvídatelného důvodu nebo běžného, nebo důvodu, který není běžný, cena materiálu vystřelí o stovky procent, tak to už je situace, se kterou se v běžném životě i s nějakým retrospektivním pohledem do minulosti jsme se nesetkali a nesetkáváme běžně, takže ano, tam ta nepředvídatelnost naopak dána být může.
Děkuji za tvé odpovědi. Já už bych asi nárůst cen v tuto chvíli opustil. Lukáši, jaké jsou tvé pracovní plány pro rok 2022 v oblasti veřejných zakázek? Můžeme se těšit, může se obecně veřejnost těšit na nějaký zajímavý projekt, který z dílny Lávia, z dílny tvého pera vyleze, nebo co bys nám takhle zmínil?
Já věřím tomu, že děláme zajímavý projekty dlouhodobě, ať už finančně, či z povahy věci. Takže když jenom než se podívám do budoucnosti, vrátím malinko do minulosti, tak byli jsme účastni na přípravě realizace, která aktuálně běží fotbalového stadionu, multifunkčního stadionu v Hradci Králové. Byli jsme účastni na výběru dodavatele na restaurování nádherných varhan ve Křtinách nebo v Bučovicích, což jsou strašně příjemné věci, protože vracíte život něčemu, co vzniklo před strašnou spoustou let, mnohdy několikanásobně překračující délku běžného lidského života, takže když jste součástí projektu, který vrátí život, vdechne zpátky život něčemu takovému, tak je to jako strašně, strašně příjemná záležitost. A vedle toho jsou pak samozřejmě finančně zajímavé projekty z hlediska toho finančního objemu, který se v tom točí, a nebo prostě z povahy věci, takže do budoucna nebo aktuálně připravujeme další projekty ve stavebnictví zajímavé z pohledu toho věcního, takže zase sportoviště a podobné věci. A na co se těším, nebo a doufám, že bude pokračovat dál, tak je projekt likvidace odpadu v jednom z krajských měst, kde zadavatel, to krajské město, přistupuje k té problematice z mýho pohledu výjimečně zodpovědně v porovnání s jinými městy a veřejnými zadavateli a připravuje se na tu novou legislativu, která byla nedávno přijata a chce to řešit v místě a komplexně, což je za mě velmi sympatický, protože vzít ten odpad a odvést ho a někomu ho vysypat na dvorku, to umí každej. To je jednoduché řešení, které ale za mě není zodpovědný. Takže tohle město připravuje projekt, který by dokázal řešit ten problém v místě, kde vzniká, což je vždycky lepší. Odpady a spousta různých negativních vlivů v podobě dopravy a podobně. Takže tam jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet. Na to se těším asi všeho nejvíc.
Vážení posluchači, dnešním hostem podcastu Veřejné zakázky od V do Z byl Lukáš Pruška, jednatel ve společnostech Lávia. Budeme moc rádi, pokud nám zanecháte zpětnou vazbu, anebo pokud tento podcast doporučíte vašim kolegům. V rámci Unie se také velmi intenzivně věnujeme přípravě vzorové výzvy, včetně příkazní smlouvy pro výběr kvalitního administrátora veřejné zakázky. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách uniavest.cz, případně na LinkedInovém profilu. Těšíme se na vás zase příště. Lukáši, děkuji za přijetí pozvání a příjemný rozhovor. Naschledanou.
Já také děkuji za pozvání a všem přeju hezký zbytek dne.